Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u poslanici Rimljanima u 8. poglavlju. I to govorimo od 28. stiha nadalje. Tema je nova svrha. Pokojni dr. Ruben Tori imao sam privilegiju da 21 godinu budem pastir u crkvi koju je on osnovao. Bio je veliki Božji čovek, veoma klevetan i pogrešno shvaćen. On je znao smisao ovoga stiha i nazivao ga je mekanim jastukom za umorno srce. Mnogi od nas spustili su glavu na Rimljane, 8. poglavlje, 28. stih. Mi znamo da celo stvorenje uzdiše, ali znamo još nešto. Sve ide na dobro, čak i uzdisanje. Reč znamo se u poslanici Rimljanima koristi 13 puta. Odnosi se na uobičajeno hrišćansko znanje, odnosno na ono što Duh Sveti čini stvarnim. Znanje nadima, a ljubav naziđuje, kaže prvi stih 8. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Ovo je znanje koje samo Duh Božiji može da učini stvarnim našem srcu. Charles Spurgeon je imao običaj da kaže: ne treba niko da mi govori o tome kakvog je ukusa med. Znam. I ja mogu reći prijatelju da znam da me Bog voli. O tome ne moram da raspravljam. Znam to. Onima koji ljube Boga. Ovo je nešto za što se vernik drži. Jer u drugom mestu kaže se: u Hristu Isusu niti šta vredi obrezanje, niti neobrezanje. Znači, nema obeležja, već vera koja se kroz ljubav pokazuje delotvorna. Ovo je 6. stih 5. poglavlja poslanice Galatima. Ljubav je obeležje. Apostol Jovan je to ovako izrazio: ljubav je u ovome, ne da smo mi zavoleli Boga, nego je On zavoleo nas i poslao svoga Sina kao žrtvu pomirenja za naše grehe. Dragi moji, ako je Bog tako zavoleo nas, i mi smo dužni da volimo jedan drugoga. Boga niko nikada nije video. Ako volimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama i njegova ljubav je savršena u nama. Po tome poznajemo da ostajemo u njemu i on u nama, što nam je dao od svoga duha. I mi gledasmo i svedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja sveta. Ako ko ispovedi da je Isus Sin Božiji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali i verovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i ko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu. Ovo su stihovi od 10. do 16. 4. poglavlja prve poslanice Jovanove. Prijatelju, imaćeš problema ako veruješ da te Bog voli, i imaćeš problema da ti voliš Boga ako budeš mrzeo druge hrišćane. Jedan stih kaže: mi volimo zato što je On prvi zavoleo nas. A apostol Petar je rekao: koga vi volite iako ga niste videli, u koga sad verujete iako ga ne vidite, i radujete se neizrecivom i proslavljenom radošću. Ovo je 8. stih 1. poglavlja prve poslanice Petrove. Iskrena ljubav prema Bogu će u tvoj život uneti radost i svetlost. Sve, dobro i loše, svetlo i tamno, slatko i gorko, lako i teško, srećno i tužno, napredak i siromaštvo, zdravlje i bolest, mir i bura, uteha i patnja, život i smrt. Pomaže na dobro. Ovo je uzročno i znači da Bog sve pomaže na dobro. Nema slučajnosti. Sećaš se kako je Josif razmatrao svoj protekli život, život pun preokreta, razočarenja i patnji, pa je ipak rekao svojoj braći koja su bila odgovorna za njegove nedaće: vi ste mislili zlo pome, ali je Bog mislio dobro. Ovo je zapisano u 1. Mojsijevoj u 50. poglavlju u 20. stihu. Uveren sam da ćemo i mi, kao Božija deca, jednoga dana moći da se osvrnemo na svoj život i da kažemo: sve ovo je pomoglo na dobro. Jov je rekao, da me i ubije, opet ću se uzdati u njega. Ovo je 15. stih 13. poglavlja Jovovlje knjige. To je vera u Boga koja nam je potrebna. Znamo da će Bog da učini da sve pomogne na dobro, jer On sve to pokreće. On za sve to daje pokretačku snagu. Međutim, često vapimo poput Jeremije. Zašto si dozvolio da vidim napolju? U toku zemljotresa u San Francisku u Americi, pre mnogo godina, jedna pobožna žena je izašla na poprište razaranja i ruševina i smešila se. A prijatelju je pitao, kako možeš da se smešiš u ovakvom trenutku? Ona je odgovorila, radujem se, imam Boga koji može da protrese ovaj svet. Kako je divno moći suočiti se sa životom i smrću bez straha. Razmišljam o apostolu Pavlu, koji se bez oklevanja suočavao sa budućnošću. Svojim prijateljima je rekao, šta to činite? Što plačete i cepate mi srce? Za ime Gospoda Isusa ja sam spreman ne samo da budem svezan, nego i da umrem u Jerusalimu. Ovo je zapisano u 13. stihu 12. poglavlja Dela apostolskih. Mnogi od nas bi voljeli da dođu u stanje potpunog predanja Gospodu. Obrati pažnju na to da sve pomaže na dobro onima koji su pozvani, a to je po njegovoj odluci ili nameri. Ovo je nešto što mnogi ljudi teško progutaju pod navodnicama. Pozvani su ne oni koji su samo primili poziv, već i oni koji su ga prihvatili. Oni su rođeni od gore. Oni iz iskustva poznaju Božju ljubav. Apostol Pavle opisuje tri grupe ljudi, a ja mislim da te tri grupe postoje i danas u svetu. Mi propovedamo Hrista raspetoga, Judejima sablazan, mnogobošcima ludost, a samim pozvanima, kako Judejima, tako i Grcima, Hrista kao silu Božiju i mudrost Božiju. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinćanima u prvom poglavlju, u 23. i u 24. stihu. Dakle, prvo, Judejci su se pouzdali u religiju, obred i ritual. Za njih je krst bio kamen spoticanja. Drugo, Grci mnogobošci su se pouzdali u filozofiju i ljudsku mudrost. Za njih je krst bio ludost. I treće, pozvani su bili grupa i Judejaca i Grka koji su izabrani ne zbog svoje religije ili mudrosti. Bog ih je pozvao. Za njih je krst bio Božja sila, dinamit za spasenje. Pozvani su čuli Božji poziv. To je važno. Dopusti sada da se vratim na moju ilustraciju sa kornjačama. Pretpostavimo da si otišao na staro, močvarno jezero na kojem ima 10 kornjača. Kažeš im, voleo bih da vas naučim da letite. 9 ih kaže, nismo zainteresovane. Sviđa nam se ovde dole. Prijatno nam je u ovom okruženju. Jedna kornjača, međutim, kaže, ja bih volela da naučim da letim. Pa to je ona koja je pozvana i to je ona koja je naučila da leti. To nema nikakve veze sa ostalim kornjačama. One su kornjače zato što su prosto kornjače. Prijatelju, izgubljeni ljudi su izgubljeni zato što im se tako sviđa. Na licu zemlje ne postoji čovek koji je primoran da bude izgubljen. Izgubljeni su jer su izabrali da takvi budu. U mom južnom kraju Amerike, pre nekoliko godina jedan mladić želeo je da se priključi crkvi. Zato su ga đakoni pozvali da ga ispitaju. Pitali su ga, kako si spasen? Odgovorio je, Bog je uradio svoj deo, a ja svoj. Mislili su da nešto nije u redu sa njegovom doktrinom, pa su nastavili dalje da ga ispituju. Šta je bio Božji deo, a šta tvoj? Dao je dobro objašnjenje, rekao je, Božji deo je bilo spasavanje, a moj grešenje. pobegao sam od njega, što su me brže nosile moje grešne i pobunjeničke noge i srce. A on je krenuo za mnom sve dok me nije stigao. Znaš, prijatelju, i ja sam tako spasen. Ovo ne remeti niti poništava činjenicu da svako ko dođe i da svako ko poveruje, bit će spasen. Henry Ward Beecher je to neobično izrazio. On kaže, izabrani je svako ko hoće, a ne izabrani svako ko neće. A to je sve u skladu sa njegovom odlukom ili namerom. Prijatelju, ako se još uvek nisi pomirio sa Božijom voljom i namerom, vreme je da to uradiš jer je ovo njegov svemir. On ga je stvorio. Ne znam zašto je stvorio okruglu zemlju umesto četvrtastu, nije mi pitao kako bih ja voleo. Napravio je okruglu jer je on želeo da bude okrugla. Prijatelju, njegova odluka će se ostvariti njegovom mudrošću i silom. Dobro je sve što Bog radi. Ne kritikuj Boga govoreći da on nema pravo da spase svakoga ko želi da bude spasen. Ima pravo da to uradi. On je pravedan, pun ljubavi i sve što radi je ispravno. U prošlosti je živeo veliki teolog po imenu Simeon. U svojim propovedima iz Poslanice Rimljanima iz 8. poglavlja rekao je da postoje tri razloga zbog kojih je propovedao doktrinu izbora. Ona je stavljala sekiru na koren ponosa, sujete i očaja. Sviđa mi se to. Prijatelju, u doktrini izbora nema mesta za ljudski ponos. To je Božije delo, njegova mudrost, pa će se njegova odluka ispuniti. Volja Božija nam dolazi iz večnosti kao veliki parni valjak. Ne misli da ga možeš zaustaviti. U stvari, bolje bi ti bilo da se popneš na njega i voziš. Jer koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegova sina, da on bude prvenac među mnogom braćom. Koje je pak predodredio, te je i pozvao. A koje je pozvao, te je i opravdao, a koje je opravdao, te je i proslavio. Jer se odnosi na 28. stih, da nas podsjeti da ne govori o tome da neko nije pozvan da bude izgubljen, nego govori o pozvanima, o predodređenima. Predestinacija se nikada ne odnosi na izgubljene. Nikada nećeš vidjeti da se spominje u vezi sa njima. Ako čuješ da neko govori o tome kako je predodređen da bude izgubljen, onda znaj da se ne drži Svetoga pisma. Predestinacija znači da kada te Bog spase, on će te i održati. One koje je unapred znao, on je predodredio, a one koje je predodredio, te je pozvao. Koje je pozvao, te je opravdao, a koje je opravdao, njih je proslavio. Drugim rečima, ovaj divni deo odnosi se na posvećenje, pa ipak Pavle posvećenje uopšte ne spominje. Zašto? Jer je posvećenje delo Božije u srcu i životu vernika. To je večna Božja namera. To prosto znači ovo. Kada Gospod, koji je divni pastir svojim ovcama, dobri pastir i vrhovni pastir, krene sa 100 ovaca, on će se vratiti kući sa 100 ovaca. Ni jednu neće izgubiti. Možda se sećaš da je Gospod o ovome ispričao priču koja je zabeležena u Luki u 15. poglavlju. To je priča o dobrom pastiru koja predstavlja Gospoda Isusa. Jedna mala ovca se izgubila, zalutala. Pomislit ćeš da je rekao, pa neka ide. U toru još uvek imamo 99 bezbednih ovaca. To je dobar procenat. Svako ko uzgaja ovce zna da ako se na tržištu pojaviš sa nešto većim procentom od 50% od rođenih, onda ti ide dobro. Ali ovaj pastir je neobičan. Nije zadovoljan sa 99 ovaca. Ako opravda 100 ovaca, on hoće da i proslavi 100 ovaca. Prikazat ću to na ličnom planu. Jednoga dana će ih brojati. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. A gde je Vernon McGee? Izgleda da nije uspeo. Pa nek, i onako je vrlo mnogo ljudi verovalo da neće uspeti. Prijatelju, hvala Bogu što on neće pustiti Megija. Pastir će krenuti za njim. Nauka o izboru znači da će se Gospod vratiti kući sa 100 ovaca. Ovo nije zastrašujuća doktrina, već jedna divna doktrina. To znači da će Vernon McGee biti tamo gore. To znači da ćeš i ti biti gore, ako si uzverovao u Hrista. Ovo je doktrina koja pruža najviše utehe u ovim nesigurnim danima u kojima živimo. Šta ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, ko će protiv nas? Šta ćemo dakle na to reći? Moj odgovor je, šta mogu reći, to je divno i ne mogu ništa da dodam. Ko će protiv nas? Bog je na našoj strani. Niko neće uspeti da nas u njegovom prisustvu optuži. Bog, koji nije poštedeo svog sopstvenog sina, nego ga je predao za sve nas, kako nam neće s njim i sve drugo darovati? Kako je to divno! On nije poštedeo svoga sina, poštedeo je Avramovog, ali ne i svog. A pošto je dao svoga sina da umre za nas, daće nam sve što nam je potrebno. Neko će reći možda neće uspeti. Učinit će to za tebe, održat će te. Njegove ovce su bezbedne, ali ne zato što su pametne. Jedan rančar u Teksasu mi je rekao, ovce su glupe, one ne umeju ni da se brane. Nemaju oštre kandže ni šape kojima bi se zaštitile. Čak ne mogu brzo ni da trče. Sitne, bespomoćne životinje. Ako mala ovca ustane i zapeva, sigurna sam ja, da li je zaista sigurna? Da, pametna ovca? Ne, glupa. Ta mala ovca je sigurna zato što ima divnog pastira. Kako nam neće s njim i sve drugo darovati? Dwight Moody to ovako ilustruje. Pretpostavimo da odem u najlepšu juvelirsku radnju u zemlji. Oni izvade najlepši dijamant, a vlasnik mi kaže, tvoje. A ja odgovorim, pa valjda ne želite da kažete da mi dajete taj dijamant. On kaže, da, dajem ti ga. Ako mi ga da, misliš li, da li ću da oklevam da od njega zatražim malo papira za umotavanje da bi ga odneo kući? Ha, prijatelju, pošto je Bog dao svog sina da umre za tebe, zar ne znaš da će ti dati sve što je potrebno u ovom životu, kao i u onom što dolazi? Ko će podići tužbu protiv izabranika Božijih? Bog koji ih opravdava? Ko je taj koji će ih osuditi? Da li Hristos Isus koji je umro i šta više vaskrsao, koji je s desne strane Bogu i koji se zauzima za nas? Božiji izabrani su opravdani grešnici. Bog je svoj tron postavio iza njih. Ko će ih osuditi? Niko ne može. Zašto? Da li Hristos Isus koji je umro i šta više vaskrsao? Hristos je uklonio svu osudu. Pa je vernik siguran zbog četvorostrukog Hristovog dela. Prvo, Hristos je umro za nas. Predan je za naše grehe. Drugo, Hristos je ustao iz mrtvih. Podignut je za naše opravdanje. Treće, on je s desne strane Bogu sada. On je živi Hristos. Da li ti je potreban? Zašto ga ne prizoveš? I četvrto, on zastupa za nas. Da li si se jutros molio za sebe? Trebalo je. Ali ako si propustio, on nije. On se molio za tebe. Kako je to divno. Ovo četvorostruko Hristovo delo jeste razlog što niko nikakvu optužbu ne može da podigne protiv izabranika Božijih. Nastavit će se.